Äripäevaraadio.
Tööstusuudised eetris. Eesti masinatööstust aitab eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
Tere head kuulajad, algab saade Tööstusuudised eetris. Mina olen saatejuht Harro Puusild ja tänase saate teema on terase kriis. Sellest teemast olen kutsunud endale stuudiosse rääkima siis suure terasetootja SSAB Euroopa divisioni Baltikumi müügijuhi Antti Metsama. Tere Antti!
Tervist!
No SSAB on siin Põhja-Euroopa suurim terasetootja, et teil on kokku 14 000 ja rohkem töötajat, millest või kellest siis 300 enam on Baltikumis. Et ja turu osa on teil siis laias laastus 3% ja või on need andmed nüüd uuenenud vahepeal?
No, 3% on nii-öelda maailma mastaabis, jah, et olenevalt riigist Põhjamaades meie turu osa on kohati isegi 60%, aga see oleneb jah, väga palju riigiti, et Euroopas ma arvan jah, selline 5-6% praegu.
No igatahes te olete globaalne tegija. Kui mõelda nüüd selle peale, et mis meil nüüd vahepeal juhtunud on, et tegelikult veebruaris siis algas täiemahuline sõda Ukrainas ja kahtlemata, nagu me teame, on see segi paisanud tooraineturu, sealhulgas siis metallitoormeturu ja võib-olla alustakski sellisest suurest vaatest, et kui see sõda nüüd algas veebruaris, siis millise nurga alt SSAB-l see laual oli, mida te mõtlesite selle kuu lõpus, kuidas see sõda teie jaoks nii-öelda algas, millised esimesed mõtted olid?
Kuu lõpus oli no, kõigile see suur šokk, et võib-olla kohe esimesel nädalal me midagi muutma ei hakanud, aga me nägime nii-öelda esimese märtsi esimesel nädalal kohe sellist hüppelist nõudluse kasvu ja võtsime nii-öelda aja maha oma pakkumiste tegemises ja vaatasime selline nädal aega, mis nüüd toimuma hakkab, et aru saada üldse, et millistes tootegruppides meil tuleb kõige suurem puudujääk, kuhu poole hinnad hakkavad minema ja võib-olla kõige tähtsam meie jaoks, et kuhu poole meie enda nii-öelda sisendi hinnad hakkavad minema ja kuidas meie varustatus saab olema, sellepärast, et ei ole suur saladus, et kuni siia maani me ostsime nii-öelda SSAB grupina ostis selline 3-4% toorainest ka Venemalt, mis nii-öelda kohe märtsi alguses peatati 100%-liselt. Peatasime nii tooraine ostu kui ka ekspordi Venemaale täiemahuliselt, et äri Venemaaga oli lõpetatud ja nii-öelda oli näha, et meie sisendinnad tegelikult hakkasid päris jõudselt tõusma, et siis proovisime minna võimalikult nii-öelda lühikeseks oma pakkumistega, et aru saada, kuhu me siis asetume nii-öelda kulu ja müügina võrdluses. Ja tegelikult see sama protsess on toimunud siia maani, et selline esimene võib-olla see paanikalaine on nüüd vaibunud, suurem laine ja nüüd me hakkame nägema mingisugustki pilti juba, kus see hind nii-öelda kus see hinna õiglane vahemik võiks olla erinevate tootegruppide puhul. Ja noh, erinevate tootegruppide puhul on see ka erinev, et see teeb asja veel keerulisemaks.
Kui me võtame nüüd strateegilised numbrid korra, et aru saada, mis see 4% Venema osakal on, et oodata aastas kui palju ja mis see 4% siis tähendab?
No meie, ütleme, siin Põhja-Euroopa tehastes toodame natukele 6 miljoni tonni materjali, 6 miljoni nii-öelda selle müüdava materjali tootmiseks me vajame tegelikult laias laastus 12 miljonit tonni toorainet, mis tähendab seda, et sellest 4% on selline
jämedalt siis noh, ütleme
700 000 tonni.
Just. Ja tootmise mõttes siis see on mingi 400 tonni.
Umbes niimoodi. Mm-hmm.
Mis see pakkumiste lühendamine tähendab, et kui oluliselt need lühenesid, et mis see varasem pakkumine oli või kaua see kehtis nii-öelda ja millega te praegu opereerite, mis aegadega?
No üldiselt oli nii, et kui me tavaliselt opereerime selliste Baltikumis näiteks selliste kvartalipakkumistega, siis me võtsime nii-öelda kuu aja peale selle. Me ei ole nagu teinud selliseid kolme tunni pakkumisi ja ühe päeva pakkumisi ja nagu me oleme kuulnud siit, et pigem jah, sellised kuu aja pakkumised võtsime sellise lühema orientiiri endale. Et.
Ja praegu see kuu aega kehtib veel, et seda lühendada veelgi ei ole plaanis?
Ei ole, ei ole.
Kui vaadata nüüd neid samu hindu, et noh, ilmselgelt hinnad on teinud siin nelja nädalaga hüppe, võrdleme, et mis hinnad praegu on, palju üks tonn terast maksab näiteks?
Noh, täiesti niimoodi puusalt öeldes 2000 eurot tonn, pluss miinus seal, mitte miinus, aga ütleme pluss kuni 400 eurot tonn veel juurde, olenevalt tootegrupist, et tegelikult kõige suurema hinna hüppe tegigi see kõige lihtsam, nii-öelda kõige madalama lisandväärtusega toode, ehk siis nii-öelda meie nimetame teda kuumvalts leheks, paksuks leheks, kuna sellest materjaligrupist 80% cirka tuli meile Baltikumi tegelikult Venemalt erinevatest tehastest ja seal nii-öelda oli see löök kõige suurem ja kuna kogu see nii-öelda maht kadus ära, mis Venemalt tuli, siis oli see vaja, on see vaja asendada nii-öelda Euroopa tehastest toodava materjaliga või Aasiast. Ja noh, järgmine samm tavaliselt, kui Venemalt ei toodud, toodi Ukrainast. Ukraina nii-öelda on ka hetkel nii-öelda, noh, me teame, et sealt ei saa midagi tuua. Ja noh, nüüd kuhu vaadata ongi, kas siis Euroopa, aga Euroopa tehased tegelikult ju tootsid ka seda materjali 24-7 kogu aeg ja neil olid nii-öelda oma kliendibaas ja tooted, kuhu nad seda panid, et noh, nemad nii-öelda selle mahu nii-öelda juurde võtmine on nagu välistatud, et noh, nii ruttu ei saa kasvatada oma tehase mahtu ja tootmisväljundit. Nii et siia jääb auk sisse ja kui on defitsiit, siis hind tõuseb ja seal me nägime tegelikult selline üle 100% hinnatõusu praegu viimase kuu ajaga.
Ja mis see hinnatõusu prognoos praegu võib olla, ütleme, lähimaks kvartaliks? Mis te praegu näete?
Ütleme, erinevate tootegruppide puhul on erinev. Ma võib-olla ütleks niimoodi, et ma pean ka ütlema mingi disclosure tegema, et see ei ole nagu, nii-öelda seda ei tasu mingi, millegi aluseks võtta, aga ma ütleks see sama nii-öelda väga tavaline leht, et selle hinnatõus ilmselt jätkub praegu natuke aega veel, ehk me võime jõuda sinna 2400-500 euroni tonn teise kvartali keskel või lõpuks. Suurema lisandväärtusega tooted, mida kasutab näiteks elektroonikatööstus, kuum tsingitud lehed, külmvaltsitud lehed, sellised nii-öelda kõrgema lisandväärtusega tooted, ma arvan, et see hind jääb sinna pidama sinna 2000-2200 eurokanti. See on minu ennustus. Ja profiilid ja torud seal ilmselt ka läheme üle 2000 eurotonn ikkagi.
Kas kuidagi on võimalik näha ka aasta teist poolt juba, et kas seal on mingi tunnetust, et ma saan aru, et need hinnad on praegu sellised väga esialgsed hinnangud, et võib minna ühte ja teistmoodi veel, et sõltub sõjast. Aga kas selliseid tunnetusi on ka, et mis aasta kokkuvõttes tulla võib, et mida me sügisel näeme, mis pilti?
No kui nagu ajalugu vaadata ja lähiajalugu, kui meil COVID tuli 2020 alguses, siis me nägime samamoodi, et hinnad tõusid selline põhimõtteliselt korrutati kahega ja siis nad jäid sinna tasemele mingiks hetkeks ja tegelikult hakkas väike allapoole surve tulema siin selle aasta alguses. Et ma ütleks niimoodi, et ilmselt saab see samasugune lugu olema ka praeguse sõjaolukorraga ja nii-öelda tooraine kriisiga. Et me oleme jõudnud sinna üle 2000 eurot tonn ja ma ütleks, et see ilmselt see tase jääb nüüd stabiilseks või stabiliseerub teise kvartali jooksul ja noh, me ei tea ju, mis juhtub tegelikult maailmas nii-öelda poliitiliselt, aga kui midagi mingit uut käiku ei tehta, ma arvan, et siis see nõudluse pakkumise suhe stabiliseerub seal suve lõpuks ja siis me võib-olla näeme sellist hinna väikest võib-olla korrektsiooni ka seal kolmandas või neljanda kvartali alguses. See on selline esialgne ennustus täiesti, et ühel poolt põhineb see ka sellel, et et me teame , et selleks , et korvata seda materjali nii-öelda puudujääki , mis nüüd ida poolt tuli , siis paljud Euroopa suured laopidajad on tegelikult teinud tellimused ka Aasiasse juba laevadega , et saada just seda slääbi , ehk siis seda toorainet , millest valtsima hakata , mis ennem tuli Ukrainast .
nii et ütleme , Ukrainat püütakse asendada nii-öelda siis Aasiaga , et , et see on nagu see värav praegu , et mis , mis leevendab ?
jah , ajutiselt kindlasti , sellepärast et ikkagi noh , väidetavalt 20-25% sellest slääbist , et toorikust , mida kasutasid Lõuna-Euroopa tehased , tuli Ukrainast . et see on vaja nii-öelda kiiremas korras asendada ja ma arvan , et märtsi esimestel nädalatel tegelikult juba paljud tehased võtsid selle otsuse vastu , et tegid nii-öelda need Aasiasse need slääbi tellimused ära .
kui räägime korra SSAB Euroopa tehastest , mis siis peaks hakkama või asendama Venemaa mahtu , et kuidas praegu siis Euroopa tehased on kohanenud sellega , et , et mis täna , mis seis täna on ?
no meie puhul on selles mõttes meil , kuna osakaal oli väga väike , nii-öelda Venemaa tooraine osakaal , siis me noh , me saamegi vaadata tegelikult , kas siis , kui me vaatame koksi sütt , mis me sealt ostsime , et me saame vaadata , kas siis Ameerika , Austraalia või Brasiilia poole ja siis sealt nii-öelda asendada selle . aga see nii-öelda tänu sellele tänasele seisule logistikaahelites on nii-öelda pisut keerulisem kui tavapäraselt , aga tehtav . et noh , tänasel päeval me ei ole välja reklaaminud , et me , meil nii-öelda tooraine puudus tekiks lähikuudel . Euroopa tehaseid üldse vaadates , siis noh , ma arvan , et suuremal või vähemal määral kõik ikka ostsid mingisugust toorainet nii-öelda Venemaalt ka , aga see , selle asendamine , ma arvan , et see osakaal , julgen väita , et ei ole väga suur . et see on asendatav , aga noh , kui kõik lähevad nii-öelda Austraaliasse ja Ameerikasse ostma seda , siis teadupärast see hind ikkagi tõuseb seal sadamates ka väga kõrgele , et nagu me olemegi nii-öelda viimastel kuudel näinud tooraine hinnaindeksites ka , et
kas SSA puhul oli ka siis ütleme see , kuidas ma ütlen , selline riskitunne oli , et seda osakaalu ei lastud väga suureks , Venemaa osakaalu , et ta jäi sinna 4% piirimaile , et kas see oli siis nagu teadlik otsus , et vot , üle , siit me üle ei lähe , et no ütleme , selline portfelli hajutamine nagunii on mõistlik , et ühe riigi osakaal ei oleks suur , aga see oligi nagu selline teadlik nii-öelda maht siis ?
ma arvan küll jah , et see on meie nii-öelda riskijuhtide teadlik otsus seal , et me ei lase seda osakaalu liiga suureks , et ja põhiosakaal , kuna me ikkagi oleme nii-öelda Põhjamaade ja siis Rootsi terasetehas , siis meie põhiosa maagist tuleb ikkagi Põhja-Rootsist , et
kui tuleme korra pildis Eestisse , et kui või mida saab praegu rääkida selle põhjal , mida ütlevad teie kliendid teile , et kui me vaatame , mida metallitöösturid on siis ajakirjanduses välja öelnud , siis hästi palju märgitakse , et just see teine kvartal on see , mis toob mingi selguse , et mis juhtuma hakkab või millised saavad olema need mõjud . et kui palju SSAB seda seisukohta jagab , et teine kvartal on just see nii-öelda märgiline või noh , annab mingi selgema pildi , et me oleme kohe sinna sisenemas , teise kvartalisse , et kuivõrd see on reaalne , kui palju neid laovarusid veel olla saab , ehk mis see teine kvartal meile näitab siis ?
jah , ma arvan , et see nii-öelda sisend tootjate poolt on jah , paljuski nii-öelda põhineb siis edasimüüjate hinnapoliitikal ja nii-öelda sellel infol , mis sealt on tulnud , et kui me vaatame Eesti nii-öelda teraseturgu , siis no ütleme , SSAB toodete osakaal Eestis on selline 20-25% ja ülejäänud on tegelikult suures osas tegelikult ikkagi tuleb ka , on tulnud Ukrainast , Türgist ja siis ida poolt . et noh , selge on see , et kui teatud edasimüüjad ostsid 100% materjalist Vene tehastest , siis täna nad juurde midagi ei saa ja on see , mis laos on , see on , ja loomulikult see nii-öelda ajab hinda sellise võib-olla natuke isegi liiga kõrgele . meie omalt poolt tegelikult meil on juba , kui päris aus olla , aprill-mai on juba nii-öelda välja müüdud tehasest , kuna me müüme selline 2 kuud ette , siis ütleks , et selline põhivajadused ja need põhikliendid , kes meil on , et nende vajadused me oleme nii-öelda ära rahuldanud ja andnud selle materjali , mis nii-öelda tavapäraselt me oleme andnud . aga mis võib tekkida , on tõesti see jah , et ajutiselt teise kvartali jooksul see hinnalagi saavutatakse , aga ma usun ka , et teise kvartali lõpupoole või kolmanda kvartali alguses tegelikult jõuab siia ka piisaval määral seda importmaterjali , mis siis tasandab seda hinda .
Kas konkreetselt siis teie ettevõtte uksele on ka koputamised sagenenud , et need , kes on siis Venemaa toormest ilma jäänud , tulevad siis pilguga , vaatavad läände ja Rootsi poole , et kuidas see uute klientide pool on ?
jaa , kindlasti , et selles mõttes ütleme , märtsi esimesed kaks nädalat olid väga aktiivsed , et aga noh , nagu ma ütlesingi , et meil on teatud tootmisvõimsus endal ja meil on nii-öelda aastate jooksul välja kujunenud oma kliendibaas , kes on siis nii-öelda läinud üle meie materjali peale , ehk siis nii-öelda kõrgema lisandväärtuse materjali peale ja on meid usaldanud , et me ei saa nagu võtta kedagi praegu juurde , sellepärast et ka see sektor , kes meie materjali vajab , on tegelikult nii-öelda number üks meie jaoks .
aga kas on , ütleme , kui palju on ikkagi juurde võetud või nüüd üldse neid uusi kliente ei ole juurde võetud või on , või noh , mingis mahus siiski on suudetud juurde võtta ?
ei .
täiesti null ?
kahjuks jah .
et võib koputada , aga praegu on ikkagi , olukord on nii pingeline , et täiendavalt ei saa midagi kuskil toota ?
täna küll jah , võib nii öelda , et me ei saa nagu kedagi juurde võtta oma portfelli , et
kas seal mingi selline , kuidas ma ütlen , mitte küll kiiresti teostatav , aga ütleme siin mõne kuuga teostatav täiendav tootmismahu kasv on meil , on ka siin mingeid võimalusi ?
no kui tehaseid vaadata , siis ainuke reaalne võimalus on see , et sa ostad nii-öelda seda slääbi ehk toorikut , mida sa ise toodad , siis ostad kuskilt laevaga sisse . ja noh , ma tean , et neid tellimusi Euroopa tehased on teinud ka praegu Aasiast , et kindlasti on seal juba laevad nii-öelda kas teele pandud või laadimises , aga see protsess on selline tegelikult , et kui ütleme , märtsi keskel see laev sealt tulema hakkab või laetakse , siis ta jõuab kohale siia juulis või augustis , ilmselt , mitte varem . ja siis paneme sinna otsa veel paar-kolm nädalat tootmiseks , et sellepärast ma ütlesingi , et ilmselt selline kolmanda kvartali algus võib olla see koht , kus tekib teatud stabiilsus ja see nõudluspakkumine suhe Euroopas läheb nii-öelda tasakaalu . et sellist lühiajalist lahendust kahenädalast ei ole paraku , jah .
Anti , eelmine saate pool me rääkisime siis väga palju Eesti poole pealt , et koputused ka eestlaste või Eesti ettevõtete poolt on sagenenud , aga uusi kliente juurde võtta praegu ei saa , aga olemasolevad kliendid , et kui palju või kui tihedalt näiteks Eesti klientidega arutate teemal , mis juhtuda võib või mingid prognoosid teete koos , et millist sisendit te oma klientidelt saate Eesti turult ?
no väga , väga tihedalt ikkagi , ütleme , iganädalaselt räägime ikkagi korra läbi , mis olukord on ja noh , meid huvitab ka , et kuidas nii-öelda nende tooted või nende nii-öelda tellimusraamat välja näeb , et kas tellimusi on vähenenud , kas tellimuste maht on suurenenud ja jah , oleme suht aktiivselt oma põhipartneritega iganädalaselt ühenduses . Nüüd jah , nende , ütleme , vajadused me nii palju kui võimalik ikkagi proovime ka lubatud mahus tarnida , ja tarnimegi , aga nii-öelda kui on soov jällegi suurendada , siis on jällegi teatud selline lagi ees meil seal ka , et me ei saa nii-öelda olemasoleva mahu pealt , me ei saa ka jällegi edasi minna kahjuks praegusel hetkel , et
kuidas see ebakindluse poolt paistab , et noh , üks asi on see , et ikkagi enne , kui see sõda hakkas , meil ikkagi kõik tehased huugasid ja nõudlus oli ikkagi laes , et kas üks asi on see , et tahetakse kindlasti suurendada ja nõudlus ongi tegelikult ju suur , aga kas on ka tekkinud sellist ebakindlust , et noh , ei tea , mida tulevik toob ja milline see majanduskriis saab olema , johtuvalt siis Ukraina sõjast , et kas keegi on muutunud ka ettevaatlikumaks , et pigem on näha mahtude vähendamist ?
ma usun küll jah , et ütleme , praegu ikkagi proovitakse mitte selle tipuhinna pealt enda ladu täis osta ja pigem proovitakse olla natukene konservatiivsemad, et hoida nii-öelda minimaalselt laosaldot selle kõrge hinnaga, aga teispidi jällegi toota on vaja, et kõige hullem on ikkagi see, et kui sa paned oma tehase seisma ja nii-öelda jooksev kulud jooksevad, et ja ka niipidi, et kui on võimalik siis nii-öelda leppida nii-öelda lõpptellijaga või siis lõpptarbijaga see hind kokku, et see toorme hind nii-öelda ei tekitaks suurt kahjumit.
Üks meenub ühe metallitööst tuli hiljutine siis lause siis tööstusuudistele, et tema sõnul või noh, ta hindas seda, et praegu oleks mõistlik hoida minimaalselt 2 kuu pikkust laovaru, et kuidas seda kommenteerida, et kui võimalik see täna üldse on, et ladu pidada, et kõik, mis tuleb ju, kõik ju läheb, eks ole, et
jah, et kui see oleneb hästi palju, ma ei oska seda kommenteerida nii võibolla täpselt, see oleneb hästi palju sellest tootest, et mida see metalli ettevõte teeb nii-öelda lõptoodangud, et kindlasti teatud, kui on võimalik ja kui nagu hinnatase kannatab välja ja siis on loomulikult mõistlik selline Q2 varu endal hoida ka selle kõrge taseme peal, et vältida seda riski, et mingi tooraine kättesaadavus on nii halb, et ei saagi nii-öelda toodet lõpuni teha, et ma ei saa teatud profiili jätta kuskilt. Et selles mõttes ma olen nõus, jah, et see, aga noh, kindlasti mitte nagu pikemat, et sellist lao täisosmist ma arvan ilmselt praegu ei soovitaks kellegile.
Veel meenub üks teine metallitööstur, kes ütles, et nüüd meil on, enne oli tööjõuprobleem, nüüd tööjõudu just kui nagu on võtta, et sõjapõgenikud on meil Eestis, kellele tööd ikkagi on vaja pakkuda, aga nüüd meil on probleem, et varsti pole enam materjali, millest toota, et kas see nii hulluks minna võib või mitte?
Lühiajaliselt on see täiesti reaalne, jah. Et noh, oleneb, kui me võtame väga sellise lihtsa ehituskonstruktsiooni, kus meil on vaja selliseid, nagu me ennem rääkisime, neid väga, väga tavalisi tooteid, lehtmetalli ja mõned toruprofiilid, et siis see on täiesti reaalne, et selle kättesaadavus on probleem ja teiseks võib probleem olla või on probleem ka see, et kas lõppklient selle pakutud hinnaga selle on nõus välja ostma. Et seal on nagu need kaks kohta, jah. Et see võib täiesti reaalne hetk olla, jah. Aga ma usun, et see on nagu see on ajutine, et noh, ei ole ajalus hetke, kui see nõuduspakkumine jälle nii-öelda tasakaalu viiaks, et see on terase tehaste nii-öelda ka eesmärk, et see nõuduspakkumine oleks tasakaalus, et ei oleks kogu aeg sellist defitsiiti.
Aga sellist paanilist kokkuost, mis ilmselt ikka väris ei ole, et keegi valimatult kõike ja kogu aeg ostaks, et ikkagi need asjad on kaalutletud, vaadatakse küll, hinnatakse riske, et probleem ilmselt tekib, aga sellist, kuidas ma ütlen, siis väga emotsioonide ajal tegutsemist ei ole.
Võibolla me nägime märtsi esimesel nädalal siin natukene seda sellist, et mul on vaja ala 10 ühikut, aga küll ma ostan 20, kuna ma saan selle. Aga täna, noh, kuna hinnatasemed on jõudnud juba ajalooliselt kõige kõrgemale tasemele, ma arvan, et siis täna võibolla vaadatakse, et okei, ma saan, aga ma võib-olla ostan 5% või 10% rohkem, mitte nagu topelt või kolmekordselt. Et mina praegu jah näen seda, et praegu pigem nagu see suur paanika on üle läinud. Praegu nii-öelda vaadatakse siis, kuhu me maandusime ja proovitakse siit nii-öelda otsuseid teha, aga ma arvan väga pikka lao nii-öelda seda paanilist täisostmist ei toimu jah, selle hinnataseme pealt.
Kui veel enne sõda oli jutt, et kui kuskil näed mõnda partiid, siis osta kindlasti ära, sest tunni aja pärast seda enam ei ole. Et noh, praegu ilmselt on ikkagi sama, et kõik see, mis toodetakse, läheb kohe ka SSAB tehastest välja, et midagi kuskil niisama ripakil ei ole, et igale partiile või kogusele leidub alati ostja.
Jaa, noh, meie enda tootmis, kui me räägime nii-öelda tehasemüügis, siis tegelikult me toodamegi ainult tellimuste peale, et meil sellist asja nagu ladu ei olegi tegelikult, et ja täna on tõesti niimoodi, et kui meil tekiks midagi juurde tootmismahtu nii-öelda tehasest öeldaks praegu, siis ei oleks mingi probleem, ma arvan, selline mõned tuhanded tonnid kohe nii-öelda realiseerida. Et ja ma arvan, samasugune olukord on siin ka Soomes ja Rootsis ja siin Kesk-Euroopas. Et
aga räägime veel sisenditest, et üks selline oluline sisend, mis on teinud ka väga suure hüppi üles, on vanametall. Et siin Eestiski hiljuti sai lugeda, et kui veel mõni aeg tagasi oli tonni hind 120, siis nüüd on üle 300. Et kuidas seda vanametalli poolt kommenteerida, kuna ta ikkagi on oluline sisend ju ka terase tootmises?
Jah, meie jaoks ka väga oluline, üks kolmest väga olulisest sisendist ja praegu trend on ikkagi see, et see vanametalli hind läheb veel üles poole, et see hinnatõus seal ei ole peatunud. Et ma ei oskagi rohkem võibolla sealt kommenteerida, mis noh, ilmselt on lihtsalt nõudlust nii palju praegu, Ja kui me vaatame nii-öelda Euroopa pilti, siis kõige suurem vanametalli tarbija on Türgi, nii Euroopas kui maailmas. Ja kuna on Euroopas terase defitsiit, siis Türgil on tegelikult ju 27 elektriahju, ehk siis terase tehast, mis on nii-öelda ainult toodavad vanametallist, et seal nagu muud võimalust ei ole. Ja kui nõudlus on kõrge, siis nemad on nii-öelda oma tootmise välja müünud, mis tähendab seda, et neil on vaja suures koguses vanametalli päevas päeva ja see viib selle vanametalli hinna Euroopas päris kõrgele. Et me seda sadama indeksit oleme näinud juba seal 600 euro või 600 dollari juures praegu.
Kui palju SSAB oma kalkulatsioone ümber tegema, mis aja tagant, et no, hinnad on jälle tõusnud, olgu see vanametall või rauamaak, et kui tihti te arvutate, kui tihti teie jaoks hinnad tõusevad? On see iga nädalane nii-öelda nagu rutiin juba?
Meie jaoks ütleme kord siiamaani oli see niimoodi, et me vaatasime kord kvartalis nii-öelda seda kulubaasi üle, aga nüüd me oleme läinud kuupõhisele siis sisendihinna arvestamisele. Ehk siis me saame iga kuu nii-öelda sellise raporti, kus me näeme, et palju meie sisendid, ehk siis rauamaak, koksisüsi ja vanametall jälle tõusnud on. Et kui see oli tavapärases olukorras selline, me rääksime seal 20-50 eurot tonn sellises kõikumises, siis nüüd me nägime kuupõhiselt juba üle 300 ühes kuus. Ja sinna me peame lisama juurde veel tegelikult siis energiahinnatõusu ja siis ja, gaasihinnatõusu samuti. Et see sisendind läheb juba ikkagi sinna üle 1000 euro tonni juurde. Et seda võib ka ilmselt väita, et see hind, mis me siin kunagi turul oli 2 aastat tagasi 7-800 eurot tonn, et see ei tule, ma ei julge päris nii öelda, et ei tule kunagi tagasi, aga suure tõenusega ei lähi aastatel kindlasti mitte.
Ehk need samud käivad koos siis selle nii-öelda väljamüügiga, et üks kuu ette ja sisenditega sama lugu praegu, et seda tihedamaks esialgu ei pea tegema.
Tihedamaks ma ei usu, jah, et peab tegema, sellepärast, et kõikidel tehastel on ikkagi sadamates oma varud olemas, ma arvan, selliseks 2-4 kuuks oleneb tehasest, et tihedamaks me seda kindlasti ei tee, jah.
Kaas tuleb teil kust kohast?
Soomest ja Rootsist, seda me ei impordi, jah.
Sellega on nii-öelda nagu, see pinge on praegu maas, et...
Jah, selles mõttes on pinge maas, aga see hinnatase, mis see praegu seal on, et see on selles mõttes on jällegi pinge üleval, et see ei ole kõige odavam jah, praegu.
Et vähemalt ei ole seda riski, et ühte äkki torust midagi ei tule enam. Et...
Seda ei ole, jah.
Aga kui vaadata ka suurt pilti, et kui me vaatame, kes on maailmas suurimad terasetootjad, siis siin number üks on kahtlemata Hiina, aga sinna kohe riburadapidi järele tulevad ju USA, India, Jaapan ja ka Venema. Top 5 siis, et ja Euroopas kindlasti Ukraina ja Saksamaa on olulised tegijad. Kui segamini nüüd see sõda selle pildi meil lööb, et kas siin koha peal mingisugused jõujooned ka muutuvad, kas keegi langeb, keegi tõuseb, et mida siin ennustada saame?
No Venema kindlasti sellelt kohalt, kus ta praegu on, langeb, sellepärast, et ta ei saa eksportida paljudesse riikidesse. Samas terase tehase spetsiifika on selline, et seda töös hoida sa pead kogu aeg tootma, et sa ei saa seda vahepeal nii-öelda stoppi panna, et kui sa juba stoppi teed, siis see on nagu pikemajalisem. Ja ma ei oska öelda, kuhu ta langeb, aga praegu no, me oleme mingisuguseid uudiseid kuulnud, nii palju kui need uudiseid tõepähe saab võtta Venemalt, et nad praegu proovivad siis nii-öelda siseriiklikult arendada infrastruktuuri projekte ehitust, ma ei tea , kui palju see võimalik on nii-öelda finantsilise poole pealt , aga noh , seda nad proovivad teha , sellepärast et neil on praegu selgelt nii-öelda tootmisülejääk seal , mida ei ole kuhugi panna . ja ilmselt nad nii-öelda kärbivad nii palju kui võimalik praegu siis neid tootmismahte erinevates tehastes ja tänu sellele nad ka langevad kindlasti nii-öelda oma selle tootmismahu poolest seal pingereas , ma arvan , sinna tahapoole päris jõuliselt . ja Ukraina samas , kui Ukrainast rääkida , siis jah , tema langeb ka tänu sellele , et lihtsalt ei ole võimalik praegu toota .
Venemaal vist on 70 miljonit ja natuke üle on see aastane maht .
Natuke rohkem jah , vist , jah .
ja Ukraina jääb kui palju maha , mahu poolest ?
Mitte palju , kui ma niimoodi praegu peast ütlen , siis võib-olla siin 20-30 miljonit tonni jääb maha tema .
okei , et ikkagi väga , väga suur tegija , et
jah , väga suur tegija jah , Euroopas eriti .
kas noh , ütleme seesama Vene tootmismaht aastas , et 70 miljonit üle , mingisugusele kogusele nad leiavad ikkagi ju ilmselt seal infraprojektides rakendust , aga noh , ütleme väga paljule siis võib-olla ei leia ka , et kas me saame mängida stsenaariumiga , et Hiina ostab odavalt nende varud ülesse , ehk siis nad on sunnitud müüma väga palju odavamalt selle välja ?
See on võimalik stsenaarium jah , aga ma arvan , et seda avalikult ei reklaamita ja võib-olla meie sellest teada ei saagi , aga noh , see on jah , täiesti võimalik stsenaarium , et nad kellegiga , kas see on siis Hiina või keegi teine , et kellegiga teevad sellise diili , et just noh , ma arvan , kõige lihtsam on seda teha nende slääbidega , et noh , seal on selline , seal nii-öelda tooraine tegelikult terasetehasele ka , et see on täiesti võimalik jah , aga noh , ma ei oska jah , seda rohkem kommenteerida .
Kas , kui jälle spekuleerida , et kui ettevaatlik Hiina peaks üldse olema koostöös Venemaaga ka terase mõttes , et me teame , et tegelikult ju Hiina terase tootmise sisend tuleb läänest ehk väga palju Austraaliast , nad sõltuvad otseselt Austraaliast väga palju ja Brasiiliast ka , aga ennekõike Austraaliast , et kui palju nad seda komponenti peavad arvestama , et kui sealt ikkagi midagi enam ühel hetkel ei tule , tulevad sanktsioonid ka Hiinale , siis nende terasetööstus on ju löögi all ?
jah , me nägime seda vist Covidi alguses , kui oli selline teravad erimeelsused Hiina ja Austraalia vahel , siis korraks pandi , nii-öelda tõmmati stopp peale sellele koksisöe ekspordile Austraaliast ja aga nad said ikkagi selle kuidagi omavahel ära klatitud seal . aga jah , ütleme , eks nii-öelda Hiina käed on ka seotud selles mõttes , et ta päris peab nagu arvestama sellega , kust ta tooraine tuleb ja kui seda ei tule , siis tal jääb suur osa nii-öelda terasest tootmata . aga noh , Hiinas , kui Hiinat üldse vaadata praegu , mis seal toimub , siis teatavasti viimased uudised on , et Covid jälle on nii-öelda möllama hakanud ja paljud tootmisettevõtted ja linnad on poolenisti suletud ja viimased uudised terase maailmast on ka need , et tegelikult nende tootmismahud nii-öelda tootmismaht on sama , aga nii-öelda kasutus ehk nõudlus on nii-öelda järsult langenud . et ilmselt nad ei pea ostma kuskilt seda nii-öelda toorainet juurde , et eksportida see maht , mis näiteks Euroopal puudu jääb , et kui me vaatame neid mahu võrdlusi , miljard tonni versus siis siin võib-olla Venemaa 70 miljonit tonni , siis nagu need ei ole võrreldavad suurused , ja kui Hiinas natukene jääb üle , siis nad suudavad Euroopa vajadusi igal juhul ära katta , et
kas peale Hiina võib veel mõni riik olla , kes võiks Venemaalt selle ära osta ?
Ma ei tea , ei oska
et nad on ikkagi oma varudega , on praegu üksi , et nii palju , kui nad neid infraprojekte suudavad teha , nii palju läheb kasutusse , aga ikkagi mingi osa jääb lihtsalt seisma .
suure tõenäosusega jah , et noh , seda nii-öelda slab stocki on võimalik tekitada , et see on selline asi , mis ka kahe aasta pärast tegelikult on täiesti müüdav . et see nagu ei kaota oma väärtust ajas selles mõttes , noh , ainult siis , kui üleüldine turuhind langeb muidugi , aga muidu jah , see kvaliteeti ta nagu ajas ei kaota , et
Ukraina väga oluline , ütleme , malend siis siin malelaual praegu , et kes on sattunud raskesse olukorda ja kes ei saa toota sellepärast , et teda rünnatakse , et praegu sõjakulgu me ei tea , et millal see lõpeb või ei lõpe , aga kui sõda lõpeb , siis kui kiiresti on Ukraina võimeline taas tulema nii-öelda turule , et olla taas noh , täiejõuline turumängija ?
No, see oleneb nüüd, millisel määral on need tehased seal kahjustada saanud. Et me kuulsime, et üks suurim tehas seal Azovstal, et seda pommitati, aga me täpselt ju ei tea, mida seal pommitati ja kui palju. Et eeldusel, et nii-öelda tootmisseadmed on ikkagi terved ja siis on järgmine küsimus muidugi see logistika, et kas raudteed sadamasse ja sadamad, kuidas need toimivad seal. Et eeldusel, et tootmisseadmed on terved ja sadamad toimivad, noh, siis võib see võtta ainult mingi paar kuud aega, aga kui seal on nii-öelda vaja infrastruktuuri ehitada veel üles, siis see võtab ikkagi aega. Ma, kui peaks midagi pakkuma, ütleks mingi pool aastat kuni aasta.
Et selline toibumine sõltub otseselt infrast, et nad võivad olla väga raskes olukorras, aga me ei tea, mis seal tegelikult seinte vahel on, et mis seal on tervet ja mis seal ei ole tervet.
Just, et noh, kui ikkagi on niimoodi nagu vahepeal väideti uudistes, et tehas on nii-öelda, tehase tootmisseadmed on nii-öelda pihta saanud, siis me räägime ikkagi aastate pikkusest nii-öelda sellest parandamisprotsessist, et see ei ole lihtne.
Kui Venemaa Ukraina nii-öelda rivist väljas on, siis kui palju teised suured tootjad nüüd siit endale saavad seda tellimusi? Ma mõtlen enne kõike näiteks Saksamaa ja Ameerika, et kuidas nende edaspidine dünaamika on? Et...
Noh, ma arvan, et Euroopa puhul me ikkagi räägime rohkem meie enda tootmisvõimsust, et Ameerika tegelikult on olnud läbi aastate pigem nagu selline netto importija terase mõttes, kui eksportida ei tee, et ta vajab rohkem, kui tal endal on. Ja kui me Euroopat vaatame, siis noh, tegelikult tootmismahtu kui sellist, kui Euroopa tehased kõik kokku panna, siis on piisavalt. Nüüd on küsimus ainult selles, kui palju nii-öelda tootmisliine, kui suures mahus ja kui kiiresti jälle käima saadakse nüüd tänasel päeval. Ehk siis kui palju on jällegi toorainet võimalik saada. Et sellest oleneb ka, kuna me jõuame sinna tasakaalupunkti Euroopas. Et noh, tegelikult me ju enne COVIDit rääkisime aastat 2014 kuni 2019 kogu aeg, et meil on ületootmine Euroopas, et me toodame rohkem, kui me kasutame. Et pigem oli nii-öelda aastaid oli meil need probleemid, et meil oli materjali nii-öelda liiga palju ja hinnad läksid ebamõistlikult alla ja tehased ei saanud investeerida ja nii-öelda uut sisse seadet osta.
Võtame siia saate lõppu veel ühe sellise teema, et see sama terase tootmine ja tulevik, et investeeringud, mis siin sai juba mainitud, et ma tahangi teada seda, et ma mäletan eelmise aasta lõpus meil oli konverents, kus käis läbi siis oluline märksõna oli tegelikult roheline terase tootmine, mis SSAB siis praegu väga täpselt ka silmas peab või kuhu poole liigub, et mis need lähia ja arengud on ja kuidas teil on õnnestunud see rohelise terase tootmise poole liikumine?
Praegu lähme plaani järgi ja plaanist natuke isegi ees, et ma rääksin ka seal konverentsin, et meil esimene tonn nii-öelda CO2 vaba terast tuli välja juba eelmisel aastal ja see sama nii-öelda pisikene piloot tehas endiselt seal töötab ja kogu aeg arendame ja seda protsessi ja tegeleme siis erinevate kitsaskohtadega ja Källivaares endiselt ehitame siis ühte suurt tehast, ehk siis selle tooraine tehast ja paar kuud tagasi, kui meil tuli välja ka börsiteade, et kui siiamaani meil oli nii-öelda ettevõtte strateegias, et 2040 meil on kõik teras, mis me toodame, on CO2 vaba, siis uus eesmärk on, et me tõime seda 10 aastat lähemale, ehk siis aastal 2030 peaks olema kogu meie toodang CO2 vaba, mis siis tähendab seda, et see investeeringuplaan, mille me vastu võtsime, on suurusjärgus 5,5 miljardit eurot, ja see tähendab ka seda, et olemas olevad tehased ja liinid siis me ehitame ümber. Ehk siis me võtame sealt selliseid vaheetappe vahelt ära, et me muutuksime efektiivsemaks just sealt nii-öelda sellest terase ahjust, kuni siis lõppmaterjal või toode, mis sealt lõpuks välja tuleb, et me oleks nagu võimalik kompaktsed seal ja me ei peaks tegelema seal vahepeal uuesti jahutamisega ja üles kuumutamisega.
mis seal need praegused etapid konkreetselt on, mis on fookuses, et mida välja võtta?
Praegu me räägime sellest nii-öelda sellest minimil konseptist, ehk siis idee on siis selles, et kui praegu toodetakse niimoodi, et nii-öelda see terase sulatus tehas reeglina, no üldse Euroopas on nagu eraldi seisev üksus, kus me siis teeme maagist selle slääbi valmis, ehk siis sulatame selle 30 tonnise sellise toorikum ja siis me raudteega viime ta siis terase tehasesse, kus me siis paneme ta lattu, laost võtame ja siis kuumutame ta uuesti üles ahjus ja siis ta läheb nii-öelda sinna valtsimiseks, sealt tehakse temas siis nii-öelda järgmise etappi jaoks toode. Nüüd eesmärk on see, et me paneme selle sama terase tehase külge siis selle materjali tootmisliini kohe otsa, et kui see 1000 graadine nii-öelda toorikselt tuleb, siis me ei hakka teda maha jahutama, või ta läheb kohe sinna eelsoojendusahju ja läheb kohe töösse. Et siis me nii-öelda lõikame sealt välja kogu selle logistika, kogu selle jahtumisprotsessi ja uuesti kuumutamisprotsessi, mis tähendab väga suurt nagu võitu ka energia kulus. Aga noh, see tähendab ka seda, et me peame kõik oma tehased ümber ehitama, et tänu sellele ka selline suhteliselt soliidne number seal, mis
5,5 miljardit, et see on eurot, mis, kui suur tehase arv praegu on, tehaste arv?
Meil on, kui me sulatus tehastest räägime, siis meil on Põhja-Rootsis Luulejas on kõige suurem sulatus tehas, siis meil on Põhja-Soomes Raahes on kaks suurt terase ahju ja siis meil on Kesk-Rootsis Okselsundis on veel kaks ahju. Nii et kokku viis.
Viis. Ja USAs on teil ka?
Ja USAs on kaks ahju, aga seal on jah, need on juba nii-öelda need elektrikaarahjud, ehk siis seal me kasutame 100% vanametalli.
Kas turu poole pealt on ka pidevalt tulemas sellised signaale, et see roheline on oluline ja kliendid küsivad, et kas te saate nagu mingid sisendid ka selle kohta, et jah, roheline tees on õige tee, kas turg nõuab sellist lähenemist?
Jah, no, seda võib jah, täiesti kindlalt öelda, et isegi Baltikumi mõistes meil on nagu meie head partnerid, kes on ennast nii-öelda järjekorda pannud, et kui me saame selle 2024 või 5 või 6 selle esimese nii-öelda partii seda, siis CO2 vaba terast, et siis nemad tahaksid olla nagu esimesed, kes seda enda tootes kasutavad ja ka nii-öelda turunduses siis esitlevad.
Kas, kui rääkida koduturust Baltikumist, siin vaadata võib-olla Eesti poole ka, et kas nüüd, mis plaanid Eestiga on, kui palju teil näiteks siin nüüd sõja tulemusel turuosa suureneb või kas on Eesti jaoks ka mingid eraldi plaane veel?
Konkreetselt eraldi plaane ei ole, et noh, meie turuosa ilmselt suureneb tänu sellele, et mitte, et me ise nüüd tohutult midagi siia juurde tooks, aga pigem tänu sellele, et teiste importi maht on langenud. Aga mingid selliseid väga suuri plaane nii-öelda hetkel seoses Baltikumiga ei ole, et endiselt peame seda nii-öelda SSAB mõistes oma koduturuks ja hoolitseme sellest, et meie headel partneritel ikka materjali oleks.
Saateaeg on kahjuks lõppemas. Mis, ütleme, selline oluline sõnum võib-olla metallitöösturitele siit koha pealt kaasa anda seoses võib-olla sõjaolukorraga või turuolukorraga? Et mis see peamine sõnum võis kõlada mingi prognoos aastaks?
Seda on jah, päris raske öelda, et võib-olla omalt poolt jah, ütlen, et ilmselt see uus normaalsus saab olema siin nii-öelda hinnamõistes siin teise kvartali jooksul keskel, et võib-olla mitte selle suure paanikaga kaasa minna, et noh, mingisugune korrektsioon või selline stabiilsus kindlasti nüüd tuleb meil teise kvartali teises pooles, et nii-öelda rahulikult step by step vaadata, et mitte jah, mingit lao seise metsikult suureks ajada. Ja.
Et selline mõistlikult step by step?
No, ma usun jah, et see on minu arvamus, et mina võib-olla teeks nii. Ja.
Anti Metsamaa, aitäh tulemast ja oma mõtteid ja terase turu olukorda natukene avamast meie kuulajatele.
Aitäh kutsumast.
Ja selline sai siis seekordne saade. Külas oli Anti Metsamaa, kes on siis Rootsi terase tootja SSAB Euroopa Divisioni Baltikumi müügijuht. Saadet juhtis Arvo Puusild, järgmine saade on eetris kahe nädala pärast. Aitäh kuulamast!